Mēs skatāmies Eiropas operu repertuāru visur Eiropā, un es nekur nevaru atrast Falstapu šobrīd, šajā brīdī. Jā, viņi ir viena grūta, viņi ir gan filozofis, gan aktieris, gan muzikāli. Un, protams, fināls, kas beidzās ar fantastisku fūgu, absolūts pasaules meistardarbs, fināla dziedājums, summa summarum, visi konflikti ir atrisinājušies, dāmas ir pierādījuši, kur viņi stāv un kur ir vīri nolikti, jā, bet viss ir viens happy end. Un tā pēdējā doma tajā saturā ir dzīvosim ar prieku, nevis ar problēmām, ar bēdām, ar konfliktiem, ar tādiem. Es domāju, ka viņi ir ārkārtīgi aktuāla opera.